Boloko daw ba mo xam ko man na yakula ko mette.